Մաս երկրորդ. Առաջին. Էնդրե. Լաբասենդրը, հասակով մեկ կանգնելով նավակում, որը տեղափոխում էր նրան և Ջեկին Լուարայի մի ափից մյուսը, Պենբեֆից մի քիչ վեր, թատերական ժեստով տարածեց ձեռքերը, կարծես ուզում էր գրկել գետը, և ասաց. «Ապա նայիր, ծերուկ Ջեկ, ինչ գեղեցիկ է». Բնանկարը իսկապես որ հոյակապ էր. Ժամը մոտ չորսն էր. Հուլիսյան արևի ճառագայթները փայլփլում էին հալած արծաթի նման և շողշողացող քղանցքով սփռվում ալիքների վրա. Օդը ցոլցլում էր. Եվ այդ փայլատակող մուժի մեջ գետի գործուն և անդոր կյանքի պատկերները փոխարինում էին մեկը մյուսին, միրաժից էլ ավելի արագ. Հեռվում երբեմն առ երբեմն երևում էին առագաստներ, ասես թևեր ոսկեզոծված կուրացնող լույսով. Դրանք Նուարմուտիեից եկող խոշոր նավակներն էին, որոնք լիքը բեռնված էին ձյամպես սպիտակ և կայծկլտուն աղով. Մարդիկ, որոնք նստած էին այնտեղ, գեղատեսիլ գլխարկներով էին, տղամարդիկ մեծ եռանկյուն գլխարկներով, ինչպիսիք դնում են բրետոնական աղագործները. Կանայք, աղի բյուրեղների պես գեղեցիկ սպիտակ և փայլփլուն գլխարկներով. Գետում լողում էին սայլերի նման նավեր. Դրանց տախտակամածները ծածկված էին ցորենով լցված պարկերով և գինու տակառներով. Բուքսիրային շոգենավերը քաշում էին անթիվ բեռնանավերի շարանը. Ինչ որ առագաստանավ, վերադառնալով երկամյա հեռավոր ճանապարհորդությունից, լողում էր հոսանքտի վեր դանդաղ համարյա հանդիսավորությամբ, կարծես իր մեջ թաքուն գորովանք էր պահում նոր գտտված հայրենիքի հանդեպ, և պարուրված էր հեռավոր նավարկությունների խորհրդավոր ռոմանտիկայով. Չնայած հուլիսյան շոքին, գետի վրա ցուրտ էր, քանի որ ծովից փչում էր թարմ առույգացնող քամի, հիշեցնելով այն մասին, որ ափերով ճնշված գետային ալիքը, դառնալով ավելի ու ավելի փոթորկոտ և խռովահույս, շուտով կվազի մինչև անապ կանաչ օվկիանոսը, որտեղ լեռնանում էին ալիքները, ցայտում էր փրփուրը, ոռնում էր փոթորիկը. «Իսկ որտեղ է Էնդրեն?» հարցրեց Ջեկը. «Ահա այնտեղ, կղզու վրա, ուղիղ մեր դիմաց». Կղզին պարուրված էր ինչ որ արծաթավուն մշուշով, և Ջեկը աղոտ տեսավ բարձր բարդիների շարքերը և երկար ծխնելույզները. Դրանք արձակում էին թանձր սև ծուխ, որից երկինքը աղտոտվում էր. Տղան լսեց խլացուցիչ դղրդոց, մետաղին թիթեղին հարվածող մուրճերի շրխկոց, խուլ աղմուկ ու ճռնչուն. Բոլոր այդ ձայները գետի վրա արձագանք էին ստեղծում, իսկ այդ բոլորին խառնվում էր ինչ որ անվերջանալի երկարաձիգ գվոց, կարծես թե կղզին մի հսկայական շոգենավ լիներ, որը խարիսխ գցելով փնչացնում է, ասես շարունակելով իր վազքը, բայց միայն տեղում. Նավակը մոտենում էր ափին դանդաղ, որովհետև սկսվել էր մակընթացությունը, և ստիպված էին լողալ հոսանքին հակառակ. Ջեկը ավելի պարզորոշ էր տեսնում ցածր կտուժներով և սևացած պատերով շինությունները. Դրանք բոլորն էլ տգեղ էին, միանման. Ափի երկայնքով անվերջանալի շարասյունով ձգվում էին հսկայական շոգեկացաներ. Դրանք ներկված էին ալկարմիր և ֆանտաստիկ տպավորություն էին գործում. Գետափի երկայնքով շարված երկաթուղային նավերը և բեռնանավերը սպասում էին, թե երբ են իրենց վրա դնելու այդ կացաները վերհանիօգտությամբ, որը կանգնած էր ափին և հեռվից հսկա կախաղան էր հիշեցնում. Այդ կախաղանի ստորոտում կանգնած էր մի մարդ և նայում էր մոտեցող նավակին. «Ահա և Ռուդիկը», ասաց երգիչը և ամբողջ կոկորդով գոռաց. «Ուրա!» Այդ ուրան որոտաց այնքան բարձր, որ կարելի էր լսել գործարանի դղրդյունի միջից.
«Միթե այդ դու ես, եղբայր?» «Դե այո, Սատանան տանի, միթե աշխարում կա էլի մեկը, որ այդպիսի ձայն ունենա»։
Նավակը հանգրվանեց. Լաբասենդրը և Ռուդիկը այնպես գրկախառնվեցին, որ նրանց ոսկորները ճտճտացին. Եղբայրները նման էին. բայց Ռուդիկը ավելի մեծ էր երևում. Կրտսեր եղբորը հակառակ, որը երկճյուղ մորուք էր պահում, ավակը մաքուր սափրված էր, նրա գլխին փայլում էր խունացած նավաստիական բերետը, և նրա դեմքը իսկական բրետոնացու դեմք էր, հողմահարված ծովի օդից, ասես քարից քանդակված մանրիկ աչքերը նայում էին աչալուրջ մի հայացքով, որը հատուկ է մեքենաների մասեր հավաքող մարդուն։
«Տնեցիք առողջ են?» հարցրեց Լաբասենդրը։
«Կլարիսան, Զինայիդան, մյուսները»։
«Բոլորը փառք Աստծո առողջ են»։
«Սա է նոր աշակերտը»։
«Փառավոր տղա է»։
«Միայն թե տեսքից այնքան էլ ուժեղ չի երևում»։
«Ես զամպես ուժեղ է սիրելիս. Դրա երաշխիքը ֆրանսիական ամենալավ բժիշկների կարծիքն է»։
«Ավելի լավ, չէ՞ որ մեր արհեստը ծանր է. Իսկ հիմա, եթե ցանկանում եք, գնանք դիրեկտորի մոտ»։
Նրանք գնացին երկար ծառուղիով, որտեղ աճում էին գեղեցիկ ծառեր։ Ծառուղուն շուտով հաջորդեց փողոցը, որը հատում էր փոքրիկ քաղաքը։ Երկու կողմերում կանգնած էին սպիտակ, մաքուր, միանգամայն նույնանման տներ։ Այստեղ ապրում էր գործարանի ծառայողների մի մասը, վարպետները և ավակ բանվորները։ Մյուսները բնակվում էին գետից այն կողմ, Մոնտանիում կամ ներքին Էնդրեյում։ Այժմ այստեղ խաղաղ ու լուռ էր։ Ամբողջ կյանքը, ամբողջ շարժումը կենտրոնացված էր գործարանում, և եթե չլիներ պատուհաններից կախված սպիտակեղենը, չլինեին պատուհանների գոքի ծաղիկները, մանկական ճիչը և օրորոցի համաչափ ճռռոցը, որը երբեմն լսվում էր կիսաբաց դռներից, կարելի էր մտածել, որ այդ թաղամասը անմարդաբնակ է։
«Դրոշակի չեցված է»,
արտասանեց երգիչը, երբ նրանք հասան գործարանի դարպասներին։
«Այդ անիցյալը վախեցնում էր ինձ իր ժամանակին»։
Եվ նա բացատրեց ծերուկ Ջեկին, որ աշխատանքը սկսվելուց 5 րոպե անց դարպասի մոտի դրոշը իջեցնում են, իսկ դա նշանակում է, որ գործարան այլևս հնարավոր չէ մտնել։ Վայն նրանց, ովքեր ուշանային։ Նրանց անունները գրում էին որպես չներկայացողների, իսկ երրորդ անգամ աշխատանքից ազատում էին։ Մինչ նա այս բոլորը պատմում էր Ջեկին, նրա եղբայրը խոսեց հսկիչի հետ, և նրանց ներս թողեցին գործարանի բակ։ Խլացուցիչ դղրդյունը, աղմուկը, սուլոցը, թնդյունը ասես իրար ձայն տալով, անդադրում տարածվում էին ընդարձակ բակի տարբեր կողմերում գտնվող մաստաշենքերից, որոնք իրար հետ կապված էին երկաթգծերով։ Դա երկաթի քաղաք էր։ Ոտքերի տակ զնգում էին մետաղյա ձողերը, որ խրված էին հողի մեջ։ Շուրջը թափված էին երկաթյա չորսուներ, չուգունե ձողեր, պղնձի կտորներ, շարքով կանգնած էին թնդանոթները, որոնք ապրել էին իրենց դարը, և այստեղ էին ուղարկվել վերաձուլման համար։ Դրանք պատված էին ժանգով, նրանց փողերը սևին էին տալիս, ասես դեռ ծխում էին։ Առաջ նրանք էին կրակ ժայթքում, իսկ այժմ իրենք կդառնան կրակի զոհ։ Ռուդիկը ճանապարհին թվում էր արհեստանոցները, հավաքման, կացայագործական, դարբնոցաձուլման։ Խլացուցիչ աղմուկի պատճառով նա ստիպված էր լինում գոռալ։ Շոքի պատճառով համարյա բոլոր արհեստանոցների դռները կրնկի վրա բաց էին, և ապշահար տղան զարմանքով էր ներս նայում։ Նա տեսնում էր, թե ինչքան մրոտած դեմքեր էին երևում, ինչքան ձեռքեր ու մեքենաներ էին աշխատում իսկական քարանձավային մշուշում, որը ժամանակ առ ժամանակ լուսավորվում էր թանձր բոցի բռնկումներով։ Տաք օդի շիթերը, քարածխի, այրված կավի, շիկացած երկաթի հոտերը դուրս էին նետվում այնտեղից, կծու, սև և այրող փոշու հետ միասին, որը շողշողում էր արևի տակ մետաղական փայլով։ Ամբողջ այդ տիտանական աշխատանքի մեջ զգացվում էր ինչ-որ տենդ, շտապողականություն։ Անդադար հարվածները ցնցում էին գետինը և օդը։ Կարծես թփրտում էր գետնի խորքում գործարանի տակ բանտարկված մի հրեշ։ Կարծես թե նրա մրկված շնչառությունը և հոգոցներն էին դուրս գալիս բաց ծխնելույզներից։ Ջեկը վախենում էր տգետ նորեկ երևալ, և չէր համարձակվում հարցնել, թե որտեղից է այդ աղմուկը, որը զարմացրել էր իրեն դեռ հեռվից։ Անսպասելիորեն նրանց առաջ առնեց 16-րդ դարի ամրոց, մռայլ մի շենք, կողքերին երկու մեծ աշտարակներով. Ամրոցի աղյուսե պատերը սևացել էին գործարանի ծխնելույզների ծխից։
«Ահա և վարչություն ունենք»,
ասաց Ռուդիկը, և դիմելով եղբորը հարցրեց.
«Դու ներս կգաս»։
«Իհարկե,
ինչու չհանդիպեմ կապիկի հետ ու նրան ցույց տամ, որ չնայած բոլոր գուշակումներին մեզանից մի բան դուրս եկավ»։
Նա իրեն երևակայում էր, ցանկանում էր ուշադրություն գրավել թավշե բաճկոնով, դեղին կոշիկներով և ուսապարկով։ Ռուդիկը լռեց, բայց ամեն ինչից երևում էր, որ նա անհարմար է զգում։ Նրանք մտան հին շենքի ցածր կամարների տակ, անցան մի քանի վատ լուսավորված խցիկների միջով, որտեղ գրասենյակային ծառայողները ինչ-որ բան էին գրում, առանց գլուխները բարձրացնելու։ Ամենավերջին սենյակում, գրասեղանի մոտ, որի վրա պատուհանից լույս էր ընկնում, նստած էր անբարյացակամ, խիստ դեմքով մի մարդ։